What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja, hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for julen.
Der har vi budt ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt, the worst episode ever.
And here we go.
Det synes jeg har været efterhånden lidt en historie med dårlige titler. Jeg tænkte første gang over det, da Renfield udkom i amerikanske biografer.
Ja, den her Nicolas Cage Dracula-film.
Lige præcis, hvor Nicolas Cage spiller Dracula. Det kunne man jo godt have kaldt den, men i stedet for så vælger man at kalde den Renfield.
Ja, og hvad betyder det? Ikke conciliation. Det er, hvad hedder det, Draculas tjener der?
Familiar, er det ikke
familiar,
det?
Familiar, lige præcis. Ja. Det er familiar.
Ja, og det skal man simpelthen vide for at forstå det brandnavn, de har valgt at fyre afsted der.
Ja, lige præcis.
Og der var også nogen, der nævnte, at The Marvels, at titlen ikke var klar nok omkring, at det var en efterfølger til Captain Marvel.
Det er da også rigtigt.
Ja.
I forvejen også en film, hvor det er, at hovedrollen for en billion dollar film, start franchiser, ikke engang får lov til at hedde det som, altså det, allerede der laver man en marketingsfejl, ikke? Ved ikke bare kalde den det, som forgængeren hed.
Ja.
To. Captain Marvel 2, The Marvels.
Ja, du må gerne sige noget. Hvad vil du gerne sige? Er du ved at slukke for juletræet? Nå, du vil gerne lukke for døren, og så...
Det er Maria, der leger med lyset her.
Ja, sådan. Ja, og Warner Brothers, de har jo så taget konsekvensen af det her problem, og så valgt at kalde deres spin-off, eller prequel, til Mad Max Fury Road, kaldte den for Fury Rosa, ja. Colon af Mad Max Saga.
Ja. Taget en side ud af, hvad hedder det, Universal's playbook for Fast and Furious... hvad hedder det, franchisen der? Det er også bare en forfærdelig lang saga. Får I set noget julekalender nu her, Jens, egentlig?
Nej, vi startede med Valdes jul, ja. Og sidder og synger med på Christoffers catchy intro-sang.
Det er jo lidt ligesom Burhan G og Tinka, ikke også? Jeg tænkte på det her den anden dag, det er igen Tinka og Tinker, Valde, jeg valgte dig. Det er sådan, ja. Hvad fanden er det, I har gang i?
Ja. Men vi faldt af på det. Jeg tror bare, det er både af, at Vilma ikke...
Hun er for lille.
Vi får lige så spørgsmål, skal vi ikke se Valdes jul? Og så var hun sådan, nej.
Vilmas jul.
Hun vil hellere se skeletfilm, ser vi Nightmare Before Christmas. Okay. Eller vi har set nogle af de der Disney's julefilm også.
Ja. Nora, hun vil godt se julekalender i år, og det er ligesom første gang nu, at hun faktisk gider at se julekalender sådan rigtigt.
Det er også lidt fedt, der er jo norsk julekalender i dansk tv, ikke?
Det ser vi så overhovedet ikke.
Det ser jeg bare
ikke. Vi ser ikke det der, hvad hedder julens Tivoli, eller Tivoli i jul.
Et eller andet med Tivoli, ja.
Julens Tivoli, ja. Men Valdes jul, Pyrus, alletiders nisse, eller hvad den hedder, alletiders jul. Og så har vi også faktisk lige, det har jeg prøvet flere år at få ind til at se, Bamses julerejse.
Ja.
Men det, nu vil hun endelig, hun vil faktisk, i går der så vi episode 12 som den første. Og så gik vi ellers tilbage her, fordi så var hun jo sådan, jamen jeg vil gerne se noget mere af det, men vi skal jo ikke se videre, det kan man så godt ind på det, at man kan godt se videre til direkte den 24. nu, det kan man ikke med Pyrus eller Valdes jul selvfølgelig. Så sagde jeg, så går vi lige tilbage og ser episode 1, eller 1. december, 2. december, så videre derfra. Og jeg opdagede, men du har nået at se lidt af Valdes jul, så bare en lille smule.
Yeah.
Jeg sad og så, det var så nok episode 12 her den anden dag, og tænkte, at måden, jeg ved ikke, hvad skuespilleren hedder, men ham, der spiller den titulære Valde, at ham og Nora, de taler lidt på samme måde.
Ja, okay.
Altså sådan, far, det er vigtigt, at jeg får noget fredagsslik, fordi ellers bliver det ikke weekend. Fuldstændig ens. Det er jo, ja, julekalender skuespil, det er altid en helt særlig ting. Og det er en julekalender for børn også. Men jeg sad sådan og så den, og der var på tidspunkt også den her karakter, der hedder Tala, som er en skifter, der kan blive ulv.
Yes.
Hun kan blive menneske.
Sådan.
Jeg har der lige en episode eller to, jeg lige har misset. Jeg ved ikke noget om hendes mor og far, eller om hun altid bare har været den her størrelse barn, og en ulv, der bare er stræffet frit omkring, og skifter, når hun har lyst til det. Og så har hun sådan en dejlig dunjakke, hun lige kan få på, når der er, hun så skifter. Men hvor det er, hun står og giver en masse eksposition til Valde, og man ser ind i den her magiske skov, som det er, at hun er med til at beskytte. Og jeg sad bare, og så sagde jeg til Marte, wow, det var godt nok en stiff levering, der kom herfra, hva'? Jeg tænkte bare sådan, jamen, vi har snakket nogle gange om det der med, at, at vi ser rigtig mange rigtig dygtige børneskuespillere for tiden, i de sidste sådan 5-10 år rundt omkring. Der er ligesom røget meget den der precocious, sådan barnlige måde at spille skuespil på. Men julekalenderne i Danmark, jeg synes Valdes Jul, den er rigtig god til publikummet af de mindre klasser i en folkeskole. Men jeg sidder stadigvæk og tænker sådan, kunne ikke lige have fået noget direction, mangler I lige, og du skal ikke tale så stammende, når det er, du snakker, eller et eller andet. Det kan godt være, nogen der sidder og tænker, ej, hold kæft, William, det er jo bare en julekalender for børn. Ja. Men jeg sidder også og ser den. Jeg vil også gerne have, at det skal være godt, jo. Jeg vil jo kun julekalenderen det bedste. Jeg vil gerne have en god jul.
Ja. Ja, jeg er tvivl om, hvor godt de klarer sig, de der julekalender der. Jeg tror ikke, den der rumvæsen, Ask Hasselbalgs rumvæsen julekalender, nødvendigvis klarer sig helt godt.
Jeg har ikke hørt noget som helst, hvad det er, du siger nu. Et rumvæsen-serie af Ask Hasselbalg, ham der lavede Antboy-filmene.
Ja, Ask Hasselbalg, ja, det er den, ja. Der, som lavede Antboy-filmene lige
og præcis. Hvor kan man se den?
Ja, det var den vis TV2 sidste år, jeg er ret sikker på.
Nå, okay.
Ja.
Ja, så du mener bare om, hvor godt den klarede sig sidste år?
Ja, men ja, mit spørgsmål er netop det, du siger der med, at hvis man skal gøre sig umage med at lave en julekalender, så er det jo fordi, at der måske er et problem, ikke? Og der har der været en snak omkring TV-julekalenderen, men der er sådan ting. Altså, der var en periode, hvor man sådan var sagde, men det her, det er jo ikke en julekalender, det her, det er jo bare en...
Det er fantasy.
Det er bare en eller anden fantasy-tv-serie, eller en tv-serie, hvor de skal lave et eller andet teaterstykke, og ja. Hvor er nisserne, hvor er sneen, og alt det der ting, ikke?
Ja.
Så det er der noget, som folk går op i.
Ja, og her i Valdes Jul, det er trods alt en juletræsfarm, lader det til, eller går, ja. De lader til at bo på.
Ja.
Og der er ikke så meget sådan...
Ja, der er der sådan nogle små nisseagtige... gutter. Ja, det er altså sådan lidt pyrosagtigt også med almindelige skuespillere, der bliver gjort mindre.
Ja, lige præcis. Der er lidt der. Men der er, altså igen, der er ikke så mange af de nyere julekalender, der får de der forestillelser, som både Nissebanden og Pyros gjorde. Så det var lige sådan som alt andet. Det var bedre, da vi var børn, Jens.
Ja, det var rigtigt. Der var noget kontinuitet. Der var noget brand recognition. Ja.
Det var det fandme, ja. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at komme og være med i podcasten igen nu, Jens, ja. Fordi det er jo 4 uger siden, at jeg var med til at optage en podcast. Det er 3 uger siden, jeg var med. Rigtigt. Jeg har simpelthen været syg i så lang tid og haft det dårligt. Selv da vi var til, det snakkede dig og Martin jo nok om i den forrige podcast, eller den sidste podcast, hvor vi snakkede om Sao Paulo.
Ja.
På det tidspunkt, når den podcast udkom, så ville I have været til Sao Paulo-koncerten. Det er det her med, når man skal tale ud i fremtiden, og, ja. Men til en episode, der først kommer senere. Ikke? Hvor jeg jo selvfølgelig også var med, men jeg kunne godt mærke til koncerten, også bagefter sådan, hold da op, hvor... Hvis det ikke det var fordi, at jeg havde betalt billetten og skulle med, fordi det var vores gave til dig, så tænkte jeg, jeg tror virkelig faktisk bare, jeg har brug for at blive hjemme. Det var en god koncert, heldigvis, men jeg havde det faktisk ikke. Jeg stod, mens de andre stod nede og lidt nogle øl, så stod jeg og pudsede næse i Kleenex under nogle af sangene.
Ja, det er rigtigt, du hoppede lidt fra der.
Ja, jeg synes ikke, det var...
Du nåede lige at komme med på værtshus.
Nåede lige at komme ned og sige sådan, nej, jeg tror, jeg skal hjem.
Jeg kalder den, ja.
Ja, lige præcis, så det var skrækkeligt, men ja, så... Jeg glæder mig så meget til at komme og være med i Række 8 og komme tilbage igen.
Ja.
Her i, det er jo virkeligheden vores tredje sidste podcast i 2023.
Det er det, ja. Ja. Det er det.
Vi kommer selvfølgelig igen i næste uge, den 22. Og så kommer vi også med en episode lige inden nytårsaften. Skal vi fortælle, hvad vi skal der, Jens?
Ja.
Det kan vi næsten gøre med det samme,
ja.
I virkeligheden. Fordi det bliver jo så den 27. december, kan det ikke passe?
Jeg tror faktisk, det er den 28.
Det er den faktisk den 29.
Det er den 29.
Det er fordi, jeg kan ikke lægge 7 oven i 22. Det giver selvfølgelig ikke 27, det giver 29. Den 29. december, årets sidste podcast fra Række 8,
ja.
Der har vi Martin med igen, fordi vi tænkte, skal vi ikke lave et eller andet særligt, et eller andet punktum for året?
Ja.
En helt anderledes type podcast.
En lidt festlig podcast.
Lidt festlig podcast, der ligger op til, at man kan hygge sig. Så vi skal se en film sammen. Mens vi så har en drikkeleg til den, så vi skal se, om vi kan sidde og blive lidt småberusede, mens vi så taler igennem hele vejen den her film. Og hvad er det for en film, vi har endt med at vælge, Jens?
Jamen, vi har igennem mange forskellige film, og vi er endt på American Pie.
American Pie, det kan lyde som lidt spøjst. Hvad har det med nytår at gøre? Umiddelbart ikke, men jeg spurgte dig, kan vi sætte det i en eller anden kontekst? Og du kom faktisk med et ret godt bud på, hvorfor man kan se det lidt som sådan en film, der passer til nytår alligevel.
Ja, American Pie, det er jo sådan en der strukturen i filmen er jo, at de mødes nogle gutter og bliver enige om, at når skoleåret er omme, så skal de have mistet deres mødom. Det ved de fleste ikke også. Så er der er sådan en end of the year følelse også, fordi at hele klimakset i filmen er jo Stiflers cabin, hvor at de så efterhånden jo på den ene eller anden måde for at løse deres missioner. Ikke?
Og det samme gældende for os, det trods for, vi har børn, det har også været vores mission i år. Vi skal miste mødommen inden den her podcast.
Ja.
Måske til den. Det er... Ah, det bliver måske
hvis vi
også,
bliver fuld nok.
Hvis vi bliver fuld nok, hvem, altså, alt kan ske. Du har undersøgt lidt, om det bliver muligt faktisk at se med, når det er, vi opsætter den her podcast, Jens.
Ja, altså fordi den ligger jo i skrivende stund på Prime Video. Og Prime
American
Video,
Pie.
Jeg har lige på American Pie, og Prime Video har jo den her Watch Party, tror jeg det hedder.
Funktion.
Funktion, som gør, at du lytter kan, når vi lægger linket ud, så kan du gå ind og så ligesom klikke ind. Hvis du har Prime Video, så kan du se med og chatte med undervejs i filmen.
Ja,
og hvis ikke, så kan du også bare, man kan sige, sætte podcasten på, når du nu har tid, når du sidder der den 1. januar, så kan du sætte podcasten på, og så lige sige, og så når jeg siger, nu trykker jeg play, så trykker du selv play, og så kan du også bare følge med, og have det også som kommentarspor til American Pie.
Lige præcis, du kan gøre det den 1. januar. Du kan også gøre det som optakt til din egen nytårsfest, hvis det er.
Ja.
Så kan du sidde og drikke med til de drikkeleje. Har vi fundet faktisk allerede præeksisterende drikkeleje, eller drikkeregler til American Pie, eller har du brugt ChatGPT bare for at se, hvad kan det lige komme med?
Ja, det kan ChatGPT have nogle rigtig gode bud på.
Det kan
på,
også hjælpe.
Ja, der er en masse ved, når en figur siger sin catchphrase, eller når Jims far han kommer med velmenende råd, ikke, så skal man tage sådan en tår, ikke, og sådan nogle ting.
Ja, vi må lige se, om vi kan stykke et godt sådan... drikkeregelt program.
Et godt, på. Rimeligt regelsæt sammen.
Ja. Ja, lige præcis, lige præcis. Men det bliver mega godt, det er det sidste episode, som sagt, for i år. Skulle det være muligt, og man har lyst til at se med, når vi optager den episode, så er det faktisk allerede nu her, den her podcast, den udkommer fredag den 15. december,
mm-hmm.
og det er faktisk også den dag, vi laver den her optagelse.
Ja.
Så sidder du og lytter til det her, på vej på arbejde, nu her måske, eller på vej hjem fra arbejde, så vil vi i aften, omkring klokken 7:20 stykker måske.
Ja.
Og vi skal nok lægge links ud, både på Facebook og på Instagram, til at man lige kan komme med og log on og se, hvordan det foregår, når vi sidder så og bliver lidt halvsnillere og ser Jim stikke tissemanden i en tærte.
I en tærte, simpelthen. Ja. Ja.
Det er det, jeg husker bedst.
Ja, det er også der, hvor titlen er jo.
Ja, udover Shannon Elizabeth, selvfølgelig. Det bliver også spændende at komme til den scene der. Men i dag... Jens, der har vi to meget spændende film på programmet. Det er to måske... Den ene er blevet et kæmpe hit. Den ligger i hvert fald nummer et i Danmark lige nu. Jeg har ikke lige været inde og tjekke, om den ligger nummer et i verden.
Ja.
Den ligger i hvert fald nummer et i Danmark. Det er Sam Esmiles, manden, der skabte Mr. Robot og Homecoming, en serie, man kan se på Prime Video. Ja. Gaslit ligger også på Viaplay.
Ja.
Julia Roberts begge dele. Og Julia Roberts er også med i den her. Den hedder Leave the World Behind. Hver gang jeg hører det, så tænker jeg på en sang af Swedish House Mafia.
Ja.
Men det er jo bare sådan, man er.
Ja, man kan ikke lide at synge det.
Nej, lige præcis. Det er bare sådan, jeg er designet, ikke også? Og så ud over den, så er faktisk også en anden sådan lidt katastrofe. Verden er gået lidt at lave film, som hedder Landscape. Nu skal jeg lige til at sige det forkert. Vi snakker om det lige inden. At Landscape og Landscaping. Landscape with Invisible Hand.
Ja.
Som er instrueret af Corey Finley. Og meget sjovt, så er det faktisk, det er Corey Finleys tredje film. Og vi har faktisk anmeldt alle hans tre film i podcasten.
Ja.
En relativt ny instruktør er han stadigvæk. Han udkom først med Thoroughbreds.
Ja.
Så,
i 17, ja.
Ja, og så hvad hed den? Bad Education.
Bad Education, ja.
Hugh Jackman, Allison Janney, HBO-film, som kan man se der. Vi synes rigtig godt om begge to, så vidt jeg husker.
Ja.
Og så nu Landscape with Invisible Hand, som man kan se på Prime Video.
Ja. Og har vi ikke også næsten snakket om alt det, Esmile har lavet?
Jo, jeg er ret sikker på, at du har set Gaslit, og så, kommet med den i en, hvad har vi set siden sidste episode, ikke?
Ja.
I hvert fald, tror jeg også, jeg gjorde med Mr. Robot sæson 4 og Homecoming.
Mr. Robot står i hvert fald helt klart som en af de ting, hvor jeg tænker, jeg er nødt til at høre efter, hvad William han anbefaler, fordi jeg var tæt på ikke at have set Mr. Robot, og da jeg så den, i hvert fald, jeg har ikke set det hele, men da jeg så første sæson, så var jeg virkelig imponeret og blæst bagover.
Og sæson 3 var ikke så god, men sæson 4 var sindssygt godt. Det var en sindssygt god afslutning på en rigtig, rigtig fed serie, hvor de virkelig rammede ind i, hvordan Rami Malek skal have en rolle, og så har det været lidt svært at finde ham i de gode roller efterfølgende, synes jeg.
Ja, det har du ret i.
Ja.
Han er ikke helt ledet op til hans wunderkind-status der.
Nej, det spørger sig, at jeg mener, at han har vundet en Oscar for bedste mandlig hovedrolle, ikke?
Men det var vi ikke enige i.
Det er så sådan, verden er blevet. Ja. Sidder man og lytter til række 8 og tænker, det vil jeg bare gerne lytte endnu mere af. Så kan man finde mange flere episoder af podcasten inde på Spotify, Podimo eller Apple Podcast. Når man gør det, så må man rigtig gerne give vores podcast en lille stjerne-rating. Ikke en lille stjerne-rating, en stor stjerne-rating. Men det tager ikke så meget tid, det tager lidt tid. Og måske også lige for at skrive en sød anmeldelse, hvis man har lyst til det. For det hjælper os faktisk til at komme ud til endnu flere lyttere. Og sidder man og tænker sådan, jeg vil rigtig gerne stille drengene et spørgsmål, eller hvis I har sagt noget, vi har sagt noget forkert, så vil I gerne lige komme med en rettelse til jer. Der har jeg jo været den trælse, eller den opmærksomme lytter her til din og Martins podcast, mens jeg har været syg, ikke Jens? Jo. Der er jeg også skrevet til jer begge gange, så det passer altså ikke, eller det er vist ikke helt det rigtige der. Det gør os jo, fordi jeg engagerer mig i podcasten, jeg selv deltager i. Det er I også velkomne til at gøre. Er der noget, vi siger, som er forkert, skriv det endelig til os. Så skal vi nok lave en lille rettelsessekvens. Har man ellers spørgsmål eller ting, man gerne vil høre os tale om, så er man altid velkommen til at skrive til os. Det kan man gøre på Række 8's Instagram eller Række 8's Facebook-side, hvor man også kan følge os. Man kan også følge vores private profiler på @drepsy og @philipensen på både Twitter, Instagram og Letterboxd.
Og på Instagram, der kan du jo også være med til at afgøre, hvilken af de film, vi har anmeldt i årets løb, der skal være årets bedste film. Og det gørs på den lidt sådan trendy Facebook-Instagram-fasong, hvor at hver film, de i løbet af december er kommet op mod hinanden. Og så den 23. december, der er altså fundet en endelig vinder.
Det er fantastisk. Er det vitterligt alle film, du kunne lige få med? Passer lige med ud, eller er der nogen, du lige har skubbet under gulvet til?
Nej, men altså, jeg har taget samtlige film, der ligesom har fået et afsnit, og så har jeg pikket lidt ud i nogle af de her ekstra afsnit.
Ja, man skal altid pikke lidt ud, ja.
For eksempel No One Will Save You, havde vi begge to set, ikke? Og selvfølgelig Killers of the Flower Moon var også i en ekstra afsnit, ikke? Og sådan noget. Ja. Men det er i hvert fald alle sammen film, som vi jo begge to havde set i det givende afsnit og snakket om.
Ja, præcis. Det skal man endelig gå ind og gøre.
Undtagen Mission Impossible. Mission Impossible faktisk skiller sig lidt ud der.
Ja, det er rigtigt. Ja. Men det skal man endelig gå ind og gøre på Rios Instagram. Det er hver dag op mod, den, som du siger, den 23. december, hvor man så kan vælge, hvad for en film har faktisk været den bedste. Har du designet sådan, så det kan ende med Oppenheimer og Barbie?
jeg har ikke fiflet med det. Jeg har været glad hver eneste gang, at den har seedet det forskelligt. Ikke? Så det er sådan, når de indledende runde er overstået, så siger det, at den laver en ny seed, som er tilfældigt gjort.
Okay.
Ikke? Men ja, jeg har været glad for, at de ikke sådan nødvendigvis i starten skulle komme op mod hinanden.
Ja,
jeg tror, hvis den her generator havde sat dem op mod hinanden i starten, så havde jeg nok lige lavet det om.
Fornuftigt, ja. Jeg har jo gensået Barbie lige her for nylig, og det er en skøn film. Så nu har jeg spurgt den to gange. Det har været et år af mange repriser for mig af filmen, synes jeg. Men skal vi ikke komme i gang med episoden i sin sandhed, Jens? Og vi starter ud med Landscape with Invisible Hand.
You know, you really captured his essence. Maybe his face could use a little more detail, though.
It's like a photograph.
I'm Adam.
Chloe.
Sure you're not gonna make fun of it?
Just show me.
Alright.
Oh my god. This might be the nicest thing anyone's ever done for me.
You have 62 viewers and $300 total.
They don't have love in their culture. They find romantic stuff super exotic and interesting. They watch you go on dates. Family dinner is one of our most cherished human rituals.
Do you have to do this right now, Chloe?
You're not supposed to talk about the broadcast on the broadcast. Would you keep that shit out of my line of sight?
Why don't you keep your shit out of our line of sight?
Vi befinder os i en nær fremtid, hvor et meget identificerbart flyvende objekt med de sære rumvæsener, VU'erne, har overtaget jorden med en god allegorisk kolonisering. Med andre ord, så er Corey Finleys nye film noget lidt andet og mere ambitiøst end hans meget jordnære foregående film Bad Education og Thoroughbreds. I Landscape with Invisible Hand følger vi Adam Campbell, spillet af Asante Black, der møder og forelsker sig i Chloe, spillet af Kylie Rogers. Da Chloes familie lever som hjemløse, inviterer Adam-familien til at bo hos ham, hans søster, spillet af Brooklyn McKenzie, og moren, spillet af Tiffany Haddish. Det er åbenbart ret svært at være menneske, og sågar ung menneske midt i sådan en postkolonisering fra kærlighedsløse rumvæsener, der bare vil lære om at appropriere menneskets kultur, samt uddanne de unge mennesker i WUF-historie. Landscape with Invisible Hand kommer langt omkring i sin fortælling og holder ikke kortene tæt i forhold til at udforske science fiction som en metafor, når vi blandt andet ser et væld af reaktioner fra de mennesker, der bliver koloniseret. Så ja, William, vi har jo indtil videre været ret begejstret, som du også nævnte, været ret begejstret for Corey Finley i den her lidt særlige science fiction film. Kan du se nogle fællestræk med de andre film her?
Altså, det er jo ikke, fordi det er den primære karakter eller plot i Bad Education. Men der er jo den her, også en ungdomsreporter. Jeg kan ikke huske helt, hvad skuespilleren hedder. Men han er også selv en yngre instruktør og manuskriptforfatter. Han har helt sikkert en interesse i at skildre ungdommens sådan oplevelse af verden og de udfordringer, de møder. I Thoroughbreds, det var jo Olivia Cook og Anya Taylor-Joy, inden de blev kæmpe store med The Queen's Gambit, Furiosa kommer hun så med nu her. Olivia Cook er jo med i House of the Dragon-serien nu her. Som handler om to teenage piger, der vil slå den ene af deres stedfædre ihjel, eller noget i den stil. Så lidt mørkt, lidt dyster, men også lidt sort komisk. Og den har også en del, vil jeg sige, sort komik i den her, i hvordan Asante Blacks karakter ligesom oplever hele den her nye verden, som det er, vi bliver præsenteret for. Den foregår i 2036, og jeg var lidt sådan spændt. Hvordan ligger du op til den her film? Fordi der er vitterligt et hav af ting at gribe fat i, som det er, han prøver at sætte på bordet, findeligt, synes jeg. Jeg synes, den her, den er meget anderledes end de to foregående, som er, for at bruge et ord, der passer ind i den, meget mere jordnær, end hvad den her lige er, ikke? Og det her, det føles virkelig også som Finleys, det er hans tredje film, som hans første sådan big swing med instruktørstokken. Og jeg er ikke helt sikker på, om det holder super godt hele vejen igennem. Søger du nogle kendetræk mellem de tre film?
Nej, ikke umiddelbart andet end, at det jo, der er noget uddannelse, som er egentlig ret interessant. Især fordi, at det ikke behøver at fylde så meget i den tredje her, vel? Det her med, at det ligesom er centreret omkring den, eller der er sådan, vi vender hele tiden tilbage til hvad hedder det, til skolen, ikke, og hvordan de mødes i skolen, og hvordan skolen bliver nedbrudt af de her rumvæsener, der mener, at uddannelse skal fungere på en anden måde.
Ja.
Fordi Thoroughbreds var jo også det her med, jamen, hvordan tutoring, ikke, og bad education er sådan, man manipulerer med systemet, og,
ja, lige præcis.
Og her er der også sådan lidt mere uddannelse. Men ellers ikke umiddelbart, vel, at det er jo rigtig nok, som du siger, at der er noget ungdommeligt, ikke? Der er et ungdommeligt perspektiv, som betyder rigtig meget. Men jeg synes jo egentlig også, det der er interessant, det er, at filmen, Landscape with Invisible Hand, og jeg tror også, det som der måske sker lidt for dig og for rigtig mange, det er, at den har ikke sådan en naturlig træarkstruktur. Det er meget en, og så, altså man, yeah. Man er meget på bar bund i forhold til, hvor filmen vil hen, ikke? Og hvad det egentlig er, filmen vil fortælle. Fordi vi først ligesom følger den her kærlighedsfortælling, ikke? Og så bliver den ligesom sidelined lidt, fordi så kommer gudskelov, vil jeg sige, de her woofer rigtig ind i fuld kulør. Ikke?
Ja.
Man forestiller sig i starten, når man ser filmen, at okay, det her er så en af de her mere sådan indie, hvor at vi ligesom skal opleve menneskenes reaktion på det, men alt det her udenom. Ja. Hvis vi ligesom tager Independence Day, så tager alt kaos og alt rumvæsen og alt action fra, og så kun har de menneskereaktioner, sådan så rumvæsenerne bliver lidt sidelined.
Men ja, og man får, man får nemlig sådan en rigtig sådan lidt hyggelig, familiær intro til rumvæsenerne i første omgang, fordi der følger vi Adam, som altså The Blacks karakter hedder, hvor de har fået givet af den her overlegne teknologiske race, wooferne, til at de kan sit lige ved pandepræsten, og så kommer de ind i et virtuelt rum, så at sige. Hvor det er, at ja, animationsversioner af de her woofer er til stede, og fortæller dem om, hvordan alting hænger sammen, og hvor de skal lære om woof-sproget osv. Og det ser egentlig rigtig hyggeligt, det ligner sådan nogle fine små minions-agtige figurer. Og så kommer vi så til et tidspunkt i filmen, hvor vi ser dem i deres virkelige skabning, og der er de noget mere en klamgang kødfarse, eller en krabbe taget ud af sin skæld nærmest.
Ja, sådan i bedste Elysium-stil, ikke, så bliver vi jo transporteret op til den her flyvende tallerken, som de så opholder sig i, ikke, og så møder dem i computeranimeret udgave deroppe. Ikke?
Ja, lige præcis.
Ja.
Men jeg tror helt sikkert, at udfordringen for mig i filmen var netop, at jeg synes, den har et vildt godt anslag, hvor man ligesom sådan, ja okay, man bliver rigtig fint indført, den har sådan nogle rigtig flotte akrylmalerier af Adam, som han laver. Han er en kunstner, som ligesom faktisk giver sådan en helt lille prolog i starten af filmen, hvor vi ser, hvordan den her familie udvikler sig, og så hvordan de forandrer sig, da den her first contact med woof aliens, de ligesom træder ind i verden. Og det fungerer som en rigtig god sådan overgang indimellem, hvor man ser de her små malerier. Men så snart den prolog, eller ikke den prolog, men den første del, hvor den her romance med Kylie Rogers' Chloe Marsh, da jeg faktisk så thumbnailen til filmen, og inden jeg sådan, inden du spurgte, om vi skulle anmelde den her også, og jeg havde godt set den, og tænkte sådan, nå, det er Joey King, hende her fra Kissing Booth-filmene. Ja, ja. Og så, nej, okay, det er det ikke. Det er Kylie Rogers, som bare lignede Joey King rigtig meget. Men når den faktisk er overstået, så er jeg sådan helt lidt på bar bund over, hvad det er, den vil, fordi så synes jeg, at den præsenterer et nyt emne hver tiende minut næsten.
Ja.
Fordi den starter ud med, ja, kærlighedshistorie i den her mærkelige verden af, at der er en anden alien-race, der ligesom begynder at sige og komme med forandringer i samfundsstrukturen for menneskeheden. Men så går den over i, at det er sociale medier, behovet for at performe, for at blive set af et publikum, handler om at vise glansbilleder, ikke virkeligheden. For så går I sådan lidt snak om privilegerede versus mindre privilegerede, upstairs, downstairs. Der handler så også lige pludselig lidt om race, fordi at Asante Black og Tiffany Haddish familie, de er de sorte, og de er i øjnene her på Marsh-familien, som udover Kyle Rogers også har Josh Hamilton, har også sidst med Reality,
Som altid spiller far.
Han laver den gode, rolige Jason Bateman-stemme, synes jeg, i filmen her,
ja.
I lang del af tiden, hvor vi bare har den omvendte, at det ligesom er den sorte familie, der er upstairs, og så er det den hvide familie, der er downstairs, så der er også lidt racesnak. Så handler det om forholdet mellem mand og kone, der er sågar også en fraværende sort far-stereotyp.
Yeah.
Det er der også med, som vi også lige skal have plads til.
William Jackson Harper, dukker lige kort op
ham for kendt for The Good Place, ja. Og som mange måske troede skulle være Reed Richards i Quantumania, som overhovedet ikke var det. Så jeg tror måske, at alle de her emner, det gør, at det for mig netop føles som om, at Finley, han ikke har den kontrol over sin fortælling, som han har haft i de to foregående. Og det er også derfor, jeg mener, at det er lidt hans big swing, det her, hvor det er, at han har ligesom slået for stort brød op, og det bliver lidt for meget til, at det bliver et ordentligt gennembagt.
Jamen, det er jo sådan noget, der sker typisk, når man skriver, ikke? At man så bare skriver så videre, ikke? Og hele tiden bygger ovenpå. Og,
ja. Det er lige præcis, det er en yes and, og så.
Jamen, det er det virkelig, fordi man hele tiden kan, nå, hvad sker der så, ikke? Og så, jeg synes, at man kan sige, at mange af delene fungerer enormt godt. Jeg synes, det giver rigtig meget med det her aspekt af en woof, der gerne vil opleve den menneskelige relation, ikke? Fordi der får Tiffany Haddish virkelig, altså det er virkelig svært at forestille sig Tiffany Haddish i den her rolle her, men hun gør det enormt godt,
ja,
og man lige sidder ligesom tænker, nu falder julepynten ud af juletræet også. Tiffany Haddish, det må man ikke sige her. Nej, hun får lov til at spille på en måde, som jeg aldrig har forestillet mig, ikke? Fordi hun skal være enormt jordnær, men samtidig også spille over for computeranimation, ikke? Og levere den her den er meget frustreret rolle. Hun er hele tiden sådan en mellemperson, ikke? Sådan en typisk morfigur, der hele tiden er mellem, ikke? Med de børn, der har nogle behov, og hun skal ligesom vise sit gode jeg, ikke? Og nødt til at gøre en masse ting, som hun ikke bryder sig om for ligesom at leve i det her stærkt man kan sige, og det er jo der, hvor filmen, synes jeg, brillerer allermest, det er, når man kan se den her kolonialisme pangdang, ikke? At det er jo hele tiden prøv hele tiden at forstå, jamen okay, men sådan ville det jo være, hvis vi var dem, der blev koloniseret, ligesom at forskellige lande blev koloniseret under det britiske imperium og senere hen, ikke? At det var jo mere sådan her, det foregik, ikke? Med at man sådan solgte sig selv lidt og gik på kompromis med en masse ting for at kunne leve under det her, og alting ændrede sig, ikke, for de her mennesker, og det er også derfor, du siger det her med, at begge de film, vi snakker om i dag, har lidt den her dommedagsfunktion, ikke? Altså,
yeah, hvad gør, leave the world behind, som I kendte den, ikke også?
Ja, det er ikke også, så, hvad gør vi mennesker, når vi lige pludselig ikke længere har noget af den verden, som vi er vant til at leve i, når vi skal bygge det hele op fra bunden på ny, ikke? Og det er så svært at give afkald på de ting. Så der kommer ligesom en del, hvor, men problemet er også bare, at den del bliver afsluttet på et tidspunkt, og så er vi tilbage ved Adam, og så skal filmen også slutte, ikke? Og så er man også lidt, så sidder man tilbage med en følelse af at sige, okay, men hvad så med alt det med Kylie? Og jeg har set den for anden gang også, og okay, var også sådan lidt overrasket over, hvor altså, fordi jeg havde egentlig fornemmelse af, at den var sådan rimelig troværdig. Men når jeg ser det anden gang, så bliver hun frem, jeg synes, hun bliver fremstillet enormt negativt. Altså, jeg havde ønsket mig, at det havde været lidt mere det havde været lidt mere en til en. Hun er jo sat i en position, hvor hun er så fattig, at hun er nødt til at indgå i, det hører man også lidt i traileren, ikke? Hun er nødt til at indgå i det her forhold med vuverne, hvor hun bliver sådan en slags
sugat.
influencer reality-stjerne for de her vuver, ikke? Altså hele tiden broadcaster alt omkring hendes liv, fordi det tjener hun penge på.
Og det er fordi vuverne, de gerne vil have den her, de kender ikke til følelser, de kender ikke til kærlighed eller noget den her stil, eller længsel, hvad end det skal være.
Ja.
Men det kan de så at sige få en fornemmelse af, gennem de her pandebrask chips, som de kan sætte sig på af menneskene, og så kan de derved så at sige streame menneskenes oplevelse af en boblende romance, som det kunne være her mellem, Chloe og Adam. Men præcis, det var også det, jeg sad og tænkte sådan, ja, det virkede meget troværdigt, den her romance til at starte med, men så lige pludselig så handler det om noget helt andet for Chloe, og hendes humør, det vejer meget imellem, om de har mange seere og tjener penge på det, eller om de har få seere og ikke tjener penge på det, fordi netop de er så fattige, eller hendes familie, The Marshes, de er så fattige, at de har ikke noget sted at bo, de bor i en bil under en bro i nærheden, som det lyder til, at selve det menneskelige økosystem er gået fuldstændig brabundus som følge af vuvernes tilstedeværelse i verden, at der er mennesker, der ikke har noget formål i livet, virker det næsten til, og derfor har samlet sig under den her bro, eller i hvert fald i den her by, hvor der vi befinder sig. Og det er jo det, jeg synes jo egentlig, at den har en masse spændende små ting, men jeg synes bare samlet set, så hænger det ikke særlig godt sammen, fordi alle de her små idéer er super gode, men det er så fragmenteret, synes jeg. Jeg synes, den der overgang i at skulle få det hele til at hænge sammen, den er bare ikke skide god. Det bliver super interessant også, når det er så den her woof, der skal ned og forsøge at få den autentiske oplevelse af, at nu vil jeg gerne være ægtemanden til Tiffany Haddish's karakter, fordi der er jo ikke nogen far, der er igen den fraværende sorte far. Og det er ikke mig, der siger, det er filmen, der siger, det er en fraværende sort far, og jeg synes, det er mærkeligt, at det næsten tages med på den måde, som det gør. Og det skaber sig nogle sådan sjove konflikter omkring, men lige pludselig så er det også sådan løst ved, at de bare ligesom modsætter sig. Og okay, så er det fordi, at Adam han laver et stort, flot mural på den nedlagte skoles væg. Og den leger også lidt med sådan noget lidt mørkere elementer af, at der er nogle mennesker, der begår selvmord, men det går den heller ikke så meget videre ud af. Det er sådan meget sådan et stop in your tracks øjeblik i filmen, hvor man ser det ske helt til start med næsten, hvor jeg tænker sådan, okay, hvad er det, vi skal se? Men det... Jeg synes igen bare, at den bringer så mange idéer på banen, hvor den ikke når at komme til bunds eller uddybe særlig meget af det særlig godt, selvom at både præstationerne er gode, den er fint filmet, de her grafikken, eller hvad hedder det, special effects omkring de her vuver, også ganske udmærket, stadigvæk på sådan et indie-plan, vil jeg sige.
Jeg kan helt klart lide den meget bedre end dig, og meget bedre end de fleste også, ja, ikke? Ja. Men jeg tror også bare, at jeg har det ret godt med den her alternative struktur, ikke? Det var også noget, vi snakkede om dengang, vi snakkede om den her syg pige, ikke også? Altså, som også havde lidt samme tendens til at sige, og så, og så, og så, og så, ikke? Altså, jeg kan godt lide den her eskalerende ting. Det er også noget, det jeg elskede ved Rick and Morty, og til dels også Family Guy. Altså, den der struktur, der ikke handler så meget om... Om karakterstudiet, men måske mere at udforske et univers, ikke? Og det er det, jeg synes, at Landscape with Invisible Hand gør rigtig meget, at den at Finley har gjort enormt meget ud af at prøve ligesom at afsøge samtlige afkrog af, jamen, hvordan ville den her situation realistisk se ud, ikke? Og hvordan vi ser de her mennesker sidde og spise mad, som de her vuver har lavet, og netop som jeg nævner i starten, ikke, vi får en masse forskellige reaktioner, ikke, at vi har Chloes storebror, spillet af den her Gandolfini Jr.
Michael
Gandolfini, ja, som også er sådan helt enormt afmagtet og kynisk omkring projektet. Det samme med Adams søster, hun sidder også bare sådan og er virkelig en downer på tidspunkt i filmen. Og det samme med faren, ikke? Altså, vi får en masse perspektiver på, jamen, hvordan har den her kolonisering for de her vuver påvirket de her mennesker, samtidig med, at vi får en masse eksposition, som egentlig synes jeg er meget sød og finurlig, også det her med, sådan, altså en hel masse ting, som man sagtens kan spejle i virkeligheden, ikke? Med at, jamen okay, han var, hjernekirurg på jorden, men oppe hos vuverne, der har han en chauffør, ikke også, som de egentlig ikke har brug for.
Og det er den højeste form for job, et menneske kan få. Det er chauffør, så det er et chaufførjob for vuverne.
Ja.
Oppe i deres rumskib.
Ja, og så man kan sige hele den der, som du nævner også, det her med, at de har de her pods, og Vuvuzela er så begejstret for at forstå menneskets samfund, ikke? Og altså opleve menneskets kultur på samme måde, som vi jo også hele tiden tager os selv i at se dokumentar og reality-tv og rapportage og sådan noget, for at forstå, hvordan gør de i andre dele af verden, ikke? Og hvor er det spændende, ikke? Og så rejser vi ned til Thailand og Malaysia og til Brasilien, ikke? Og så møder vi fremmed kultur og siger, ej, hvor er det spændende. Ja. Men jeg glæder mig til at komme hjem igen. Men ej, hvor er det spændende, men jeg glæder mig til at komme hjem igen.
Ja.
Så det er jo meget nemt at fornemme. Og jeg tror også måske, Finley, han er lige på knivsægget til at blive sådan en lille smule don't look up-agtig, ikke? At det bliver en lille smule for,
ja, ja, ja,
for sådan... Altså,
message.
Præcis, subtil som en forhammer, ikke? At det, ja, at det er en lille smule sådan, at det bliver ved med at komme de der... helt til det punkt, ikke, hvor man kan sige, at man laver et stykke kunstværk, som så på en eller anden måde bliver absorberet af de her yes, fuldstændig grusomme, nærmest grådige, men jo på en eller anden måde naive rumvæsener også.
Ja, ja, både ja, den her og Leave the World Behind, det er begge to message movies, bliver de til undervejs
ja,
i hvert fald.
Ja.
Ja, ja. Jeg tror, at det er kun fordi, du selv lige bragt sikkert, syg pigge på banen, Jens. Det ja, tror jeg forskellen for mig, for den, igen det her med at sige, ja, yes, hvad skete der så, og hvad skete der så? For mig der i syg pigge, der synes jeg, det giver mening, fordi det er ud fra den samme situation. Altså det er, hvad er hendes situation, og så bliver den udviklet i en vildere og vildere grad, men det er stadigvæk den samme ting, hvor jeg føler her, altså der er progression i den del ja, fremad, hvor det er, at jeg føler i Landscape with Invisible Hand, så er det ikke progression fremad, det er bare flere dele sidelæns, uden at det sådan rigtig kommer fremdrift i noget af det, ja, hvis man kan sige
ja,
det på den måde.
Ja, der er tangenter her, ja.
Ja, ja, lige præcis. Ja. Men du kunne godt lide filmen, Jens.
Kan vildt godt lide filmen. Den har en stil, ikke? Og jeg synes, Sandra Black er fantastisk.
Han er rigtig
hovedrolle, og jeg elsker bare at se film, hvor at man kan sige, at skuespillerne ikke er så fremtrædende, ikke er sådan nogle, det er jo den skuespiller, fordi det er noget helt andet med Leave the World Behind, ikke? Der er sådan, okay, det er Julia Roberts, ikke? Og det er fandme Ethan Hawke, der står der.
Ham, der har vundet to Oscars.
Ja, men det gør bare for mig noget helt specielt ved film, at man ikke skal forholde sig til, hvem det er, der spiller rollerne, ja, som sådan, ikke? Ja. Musikken, og som du siger, jamen, de billeder, og hele designet omkring kulisser, og hvad hedder det, den måde, som det hele bliver sat op på. Det giver den her lidt særlige indie-filmagtige, men stadigvæk enormt ambitiøs, ikke?
Ja.
Og jeg synes bare, at det i hvert fald er noget, som, det er en film, der gemmer sig rigtig godt, og en film, som de fleste, tror jeg, vil få noget ud af at se.
Ja. Ja. Altså, Sandra Black fik nok sit gennembrud i den her Ava DuVernay Netflix-serie When They See Us om Central Park 5. Hvad hedder det? Ja, begivenheden, eller hvad man skal kalde det.
Ja.
Ulykken. Og man kan se Landscape with Invisible Hand på Prime Video.
På Prime Video, den, ja.
Lige nu, ja. Skal vi hoppe videre til Leave the World Behind, Jens?
Lad os det.
There's something wrong with the TV. It's all messed up.
I wonder what that means.
Well, what could it mean? It could be over in a couple of hours.
You know something. I'm sure this will turn out to be a big nothing.
We'll look back on this one day and laugh, I guarantee you.
I think that ship is heading towards us.
Holy. What does that mean?
We shouldn't speculate. Haven't you been picking up on what's going on out there?
I don't want to panic over nothing.
I don't think this is nothing.
We're in this together till things get back to normal.
There is no going back to normal.
Get the car!
Whoever's pulling the strings wants us to finish it.
We're gonna be okay, right?
Yeah.
På en ellers hyggelig tur i et lejet hus uden for New York, oplever ægteparret Amanda og Clay, spillet af Roberts og Hawke, Julia og Ethan, at det banker på døren sent om aftenen. Det er husets ejer, G.H., eller G.H., og hans... G.H., det lyder som sådan en lokal mekaniker fra Midtjylland, ikke?
G.H.
Det er G.H., hans datter Ruth, der kommer der. Det er husets ejer, G.H., og hans datter Ruth, spillet af Mahershala Ali og Mahala Harold. Hun går åbenbart efterhånden kun som Mahala nu.
Ja, hun kører Zendaya-metoden,
ikke? Ja, det gør hun. Kendt for Industry, som vi vil med.
og Buddies, Buddies, Buddies.
Ja, og Buddies, 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 ja. De banker på husets ejer her, og som meget gerne vil have lov til at overnatte det, både de og også Amanda og Clay, har oplevet nogle lidt for urolige begivenheder i løbet af dagen. Det skal vise sig blot at være starten på en række begivenheder, der tyder på, at verden, som de kender den, er for evigt forandret. Sam Esmail, der nok mest er kendt for at være skaberen af en af midt-tiernes bedste serier, Mr. Robot, prøver sig nu på film. Jeg tror, hans sidste film, den hed Comet, var en romantisk komedie med Justin Long. Alle mennesker fra 2014, tror jeg. Den fik ikke så stor distribution her. Jeg har aldrig hørt om den før, faktisk. Han prøver sig nu på film med nogle af lidt af de samme emner, som fra Mr. Robot-serien, som jeg ser det. Der er noget omkring samfundets afhængighed af vores systemer. Teknologi, menneskehedens forrådnelse og korruption. Og at vi er på vej mod at ødelægge os selv og hinanden. Det var det der med budskabsfilm, message movies.
Ja.
Hvad synes du, Jens? Kunne du lide Leave the World Behind?
Ja, jeg synes ikke, det er en messagefilm. Jeg synes mere, det er en...
pegefinger.
En mystery box film. Det er meget nemt at se den her, og så med det samme tænkt. Jeg håber, at Esmail i hvert fald har ringet til Jordan Peele og ligesom sagt tak, fordi han måtte låne et visuelt udtryk, i hvert fald meget i starten. Ikke? Når man ligesom ser de her CGI-hjorte, så tænker man, okay... De er lige lavet meget Get Out efterhånden.
Men jeg har lavet det her. Hvad tænker du? Hvad synes du? Altså, kan det noget?
Kan det noget, ja.
Kan det noget? Er det for meget? Er det for meget for lidt?
Ja, præcis. Og det er for meget, ikke også? I min smag. Det minder jo rigtig meget om mange af de her... Ikke nødvendigvis Get Out, fordi Get Out er sådan rimelig eksplicit, hvad den gerne vil sige. Men film som The Menu, The Hunt, Damon Lindelof, hvad hedder sådan noget? Alt det, han har lavet, ikke? Leftovers og...
Ja.
Og Lost og sådan nogle ting, ikke?
Jeg kan ikke helt huske, hvad det var, men Netflix selv, de lagde ligesom noget som, hvis du kunne lide Bird Box, hvis du kunne lide den her, og den her, andre. Jeg kan ikke huske, hvad de to andre, var bedre film end Bird Box, men sådan, så har vi den her til dig, og det har danskerne i hvert fald sagt ja tak til.
Ja. Ja, det er en big data film.
Nummer 1 film i Danmark.
Ja.
Har du set den serie, som går verden rundt, Obliterated?
Nej.
Også på Netflix?
Nej.
Jeg har ikke set den. Det er en af de her serier, som er kæmpestore, som jeg bare ikke tror, jeg kommer til at se. De bruger jo kritikken af sig som promovering, at det skulle gøre den god.
Ja, det har man gjort før jo.
Yeah.
Own it. Og det har virket. Vi fik også fra Netflix, jeg fik at vide, hvad det er for nogle ting, der var det mest populære. Og Wednesday har jeg set, det var på en fjerdeplads af det, der var set allermest. Ikke? Men det der Ginny og Georgia, som åbenbart er det andet mest set nogensinde på Netflix. Eller ikke nogensinde, men i hvert fald i år. Ikke?
Er det noget, der vindes?
Ja, det er jo meget noget af det allermest populære på Netflix overhovedet.
If they Ginny say it, ja. Vi kan ikke tjekke det nogen steder.
Nej, det er altid den kritik, man retter på Netflix. Ikke? Ja. Det er noget, de siger, og man kan ikke tjekke det. Der er ikke nogen, der gider at stå på Netflix tydeligvis. Leave the World Behind er sådan en mystery box film, ikke? Fordi vi bruger rigtig lang tid på hele tiden at sidde og undre os og være nysgerrige på, okay, hvad ligger bag det her? Ikke? Og til at starte med, er det jo rigtig meget det her med, jamen, er GH, er han, har han ren mel i posen, ikke?
Ja,
og
så snart de banker på døren. Der står et sort par udenfor.
Hvad fanden er det? Og det bliver påtalt, ikke? Og det er super fint, ikke? Det skal selvfølgelig sættes ind. Og Julia Roberts, hun spiller den her rolle perfekt, ikke? Hun er sådan en... hun får ligesom sagt i sådan en rigtig stiliseret... I starten stiliseret sekvens, hvor man zoomer ind på hendes ansigt, og nærmest om det er Quentin Tarantino, ikke? Så får man lige sagt, I hate people, eller sådan noget, får hun sagt.
I fucking hate people.
Præcis. Og så er filmen i gang der. Ikke at det bliver brugt til sindssygt meget andet end... Altså får hun lov til at leve helt uden mennesker, ikke også, i resten af filmen?
Man kan sige, at det der med, at hun ikke kan lide mennesker, det er jo også en del af hendes approach, når det er, at GH og Ruth, de står ved døren ved det her hus, de har lejet, og påstår, at det er faktisk husets egentlige ejere, som de har lejet dem hos. Der kommer det jo netop sådan, jeg stoler ikke på jer. Mine børn, de ligger og sover på. Fordi folk, en del af hendes arbejde, det er at gennemskue folk ned til deres, dummeste plan, og så sælge dem noget, de måske ikke har brug for.
Ja, jeg vil bare ønske, at hun havde været mere sådan kynisk omkring det, og knap så meget sådan bekymrede mor.
Ja.
Hun mister lidt af den der sådan kyniske, som hun så får tilbage senere i filmen. Ikke? Og der er mange ting, der er rigtig fede ved den her film. Det, som der er allerfedest absolut, det er, at Esmail, han laver, tre gange i hvert fald, laver han sådan noget krydsklip, som er sindssygt fedt lavet. En af gangene, det er virkelig, virkelig, virkelig fedt, fordi der får vi det her søskende par, som er enormt godt spillet, det er, hvad hedder han, Charlie Evans, som har sådan lidt Adam Driver over sig. Han skal ligesom levere sådan en mystisk monolog over for hans søster, Rose,
ja.
Spillet af Farrah McKenzie, og Og mens han gør det, så krydsklipper den ligesom tilbage mellem forskellige andre ting, der sker samtidig. Jeg tror for eksempel, det er der, hvor at faren han kører væk fra, jeg er ikke sikker, men
ja, ja.
Enten er det der, hvor faren kører væk, eller også er det der, hvor at Mahershala Ali han finder en strand fyldt med
det er lige præcis bagdelen. Det der, hvor det er, at Clay, Ethan Hawke, han er ude og køre og lede efter nogen, der kan fortælle dem lidt mere om, hvad det der foregår. Vi har måske ikke lige fået sat scenen ordentligt med, hvad det er, de har oplevet her. Der netværket går ned, de kan ikke ringe til nogen tv-meddelelser, får de kort se, at der har været et cyberangreb, som har lagt systemerne ned, og pludselig kan de ikke komme i kontakt med nogen, og de kan ikke finde information nogen steder. Der kører han eksempelvis ud, så ser han pludselig en stor drone i horisonten, der flyver op og kaster noget rødt ned, og hvor man tænker sådan, åh, det er et toxic event, lige præcis, der bliver kastet ned, drøner væk derfra, og samtidig så ser man Mahershala Ali, der er taget over til en nabohus, for at finde ud af, om de er hjemme, hvor man ser en strand, der ligesom er befolket med nedstyrtede fly, og mennesker fra de her fly, der ligesom ligger spredt ud på det, på stranden, og så søskendeparret her i en hytte, der ligger lige udenfor i skovkanten ved det her flotte hus, de har lejet, hvor det er, det kunne tyde på, at nogen måske har været, og så stiger intensiteten
ellers. Alle de mysterier, alle de ting, der skal afklares, måske eller måske ikke, i Leave the World Behind.
Ja. Og apropos den scene der, så sad jeg og tænkte sådan, hvorfor skal storebrødre bare altid være sådan nogle fucking idioter?
Ja.
Hvorfor skal de altid være så pisse lede over for deres småbrødre eller småsøstre?
Ja.
Han er jo sindssyg ånd. Han er jo gammel nok til ligesom at være lidt mere sådan, okay, situationen den taler måske ikke lige ind i, at jeg skal være et røvhul lige nu. Men nej, altid skal de bare være lidt nogle røvhuller i de her situationer, storesøstrene. I don't get it. Sådan vil jeg ikke være, tror jeg ikke.
Nej, men det er det, der er mit problem, det er også, jeg tror bare, at Ismail har været mere sådan opsat på at lave det, som TikTok kalder en vibes-film, ikke? Det har vi snakket, jeg nævnte det før, ikke også? Altså en film, der måske skal være pænere og mere interessant, end den egentlig skal handle om noget. Og det er også det der, altså jeg kan godt forstå, at du siger det med message, du mener ligesom, at det her, det er så et udtryk for, jamen hvad sker der så, når alt det teknologi, vi ligesom sætter vores lid til, det ikke længere fungerer, ikke? Ethan Hawke, han bliver lige pludselig til den mest hjælpeløse mand i verden, ikke?
Og han siger selv,
ja.
Jeg kan ingenting nu.
Nej.
Jeg identificerer mig så meget med ham.
Ja, der, det er det. Ja. Og det gør vi altid, altid med Ethan Hawke. Vi kan altid identificere os med ham.
Ja, lige præcis.
Også i Black Phone.
Okay.
Men grunden til, at jeg siger det, er, fordi det føles bare hele tiden som om, og det er ikke, fordi jeg synes, det er dårligt på sådan noget, men jeg skal bare på en eller anden måde slå hjernen fra omkring det. Jeg skal sådan sidde og nyde og sige, okay, så får vi lige en scene, hvor Julia Roberts og Mahershala Ali, de beslutter sig for at danse, ikke? Og det kan man sådan sige, ja.
Dårligste scene i filmen.
Det er dansescenen, ja.
Fordi pludselig så, altså der har ikke været noget. Det her, det vil jeg også sige, en film, hvor man hurtigt let kan spoile nogle af de ting, der ligesom sker undervejs. Og jeg tror, det jeg gerne vil sige omkring det, der gør den til lidt en message movie, det er måske noget af det, man virkelig får næsten til allersidst på en eller anden façon. Men den her scene, hvor det er, at der har ikke været noget som helst romantiserende, eller noget som helst mellem G.H. Og Amanda Roberts og Ali's karakter. Og så lige pludselig, så skal det lige komme lidt ind der. Og det stikker så meget ud, fordi der har ikke været noget som helst af det igennem hele filmen op til det punkt, hvor jeg tænker sådan, ligegyldigt det her. Ja, sjov scene, hvor der er Julia Roberts, hun skal danse lidt fjollet, og Mahershala Ali skal stå der og se pisse godt ud. Så det gør han jo altid.
Ja.
Men det er sådan, det er lidt ligegyldigt det der. Det er ligegyldigt det der. Det behøver jeg ikke se.
Jo, men jeg synes, der er et tid og sted til det problem, at filmen har for mange af sådan nogle ting, ikke? Fordi i første del af den sidste Harry Potter, der, ikke? Også, der har vi også en scene, hvor Harry og Hermione, de lige pludselig danser til Nick Cave, ikke?
Jeg kan ikke huske.
Nej, men det synes jeg fungerer rigtig godt, fordi det er sådan noget, der bryder lidt med, med sådan en stramme struktur omkring en film, ikke? Men her er det som om, at alt bare er et brud, ikke? Og filmen vil også bare være det hele, ikke? Den vil gerne være det her karakterstudie, men samtidig så vil Ismail også bare rigtig gerne vise, at med meget få penge kan han også godt lave katastrofefilm.
Ja.
At vi får adskillige altså nogle scener, hvor jeg bare sidder og tænker, der er et eller andet ved det, der bare føles som om, at man har sat en masse CGI i baggrunden af nogen, der løber. Der er et eller andet ved det, og jeg gad virkelig godt have Corridor Crew til at gennemgå det, fordi jeg har set mange af deres videoer, ikke? Det er dem, der gennemgår special effects og stunts og animation, ikke?
God og dårlig.
og de kigger på gode og dårlige eksempler, ikke? Jeg forestiller mig, at det er et eller andet med, at man ikke rigtig ser effekterne interagere med, med frontstage, eller med forgrunden af billedet, ikke? Det vi ser. I traileren kan man høre noget med, at der kommer en båd hen til dem på stranden, ikke? Og den kommer så helt hen til dem, ikke, mens de løber væk fra den. Og den scene er ligesom det første eksempel på flere scener, hvor at der skal ske noget action, der skal være noget bang, bang, bang. Ikke? Det skal være sådan lidt Independence Day også i den her. Men jeg synes bare ikke, det er som om, at man skulle bare have lavet vejr i virkeligheden, i stedet for at give sig et kast med at lave noget, der er halvvejs derhen.
Altså effekterne, mener
effekterne, ja.
Jeg synes primært, effekterne, de stikker sådan ud omkring alle de her rådyr. Dådyr. De her rå dådyr.
Som hjortene.
Hjortene. Som der er i hobetal af undervejs i filmen her. Ja. Mange forskellige sekvenser, hvor man tydeligt ser... Ja, det er sgu ikke trænede dyr, der står der. Det er det godt nok ikke, men det er meget godt placeret animationer, eller hvad hedder det, special effects. Jeg kunne godt lide filmen. Jeg synes, det var en god film. Jeg er egentlig meget enig i det, du siger. Det er måske sådan en film, hvor man lidt skal lægge hovedet fra sig på sin del, og så ligesom bare lade sig underholde. Det, jeg synes, Ismail gør mega godt her, som han tager med fra sine foregående serier, som vi, det vi primært har set, som sagt, filmene, det er længe siden, og vi vidste ikke, de eksisterede nemlig. Det er, at han bare er enormt kreativ og opfindsom i måden, han ligesom vil frame et billede, eller placere sin karakter i billedet, frame det, eller kameraskift, eller kameravinkler, eller der kommer måske lige en, to gange for meget, at kameraet ligger ned, og vi sætter os op sammen med det, så der man ligesom skal dreje hovedet på led, hvor man ligesom, man har set det et par gange, så sådan, åh, jeg er fedt nok, men præcis så bliver sådan, nu vil jeg faktisk gerne bare se det på den ordentlige måde, ikke også, Sam? Og det tænkte jeg også flere gange, du sagde det der sådan lidt Tarantino-agtigt, men jeg tror helt sikkert, at han også er altså en del Hitchcock-inspireret. Det synes jeg også, at han har snakket om med nogle af hans andre titler. Ja. Fordi der er også, det er også bare sådan i musikken, og den her, jamen, den her suspense-thriller, han ligesom sætter på benene her. Og jeg synes, der er noget enormt spændende i, at vi ikke rigtig ved, hvad det er, der foregår for karaktererne i den her nutidige verden, som det er, de befinder sig i. Mahershala Ali's karakter er rigtig spændende, fordi han har jo lidt insight i, hvad der måske foregår. Fordi han ligesom er sådan en... hvad hans arbejde egentlig er, det kan jeg ikke lige huske, om han overhovedet nævner, men han er en, der ligesom har nogle klienter, nogle meget vigtige, betydningsfulde klienter, hvor han nogle gange skal flytte nogle penge på forskellige konti og sådan noget. Og det har så gjort, han også selv er velnævnende.
Det synes jeg var vildt skuffende faktisk, at han lige pludselig hiver eksposition ud af hatten, langt ind i filmen. Ja.
Jamen det bliver teaset ret tidligt, for snart de kommer, så teaser de, at han ved noget mere, end hvad det er. Som det er, det skal de altså ikke sige til de her mennesker, for så bliver de hængende, fordi at der er jo den der sådan... Altså, jeg tror, det jeg mener også sådan med message movie-agtigt, det er, at der er, at menneskeheden ligesom kan gøres op i to typer af mennesker. Der er dem, der ikke vil hjælpe andre, og der er dem, der gerne vil hjælpe andre. Og hele det, som bliver sat i værk af nogle, nu siger jeg, foreign agents, som gør, at systemerne i USA ligesom bryder ned. Igen, man får aldrig at vide præcis, hvad der faktisk sker, eller hvem der står bag det her. Det synes jeg er en del af filmens charme, at den ikke fortæller os det i virkeligheden. Det er ligesom, at for at den plan skal kunne lykkes, så er der nødt til at være flest af den ene type af mennesker. Der er nødt til at være flest af den type af mennesker, der siger, at I fucking hate people. At der er nødt til at være flest af Amanda-typer af menneskerne, for at deres onde plan kan lykkes. Hvis de fleste mennesker var som G.H., Mahershala Ali's karakter, så ville verden og USA stå stærkere over for den her type angreb. Og det er det, jeg så mener med, at det, den har ligesom et budskab. Den handler sådan som vi behandler hinanden og behandler vores klode og vores interpersonal relationships, det er med til at sætte os i en utrolig svag position, hvis det er, at hele verden lige bliver ramt af en virus eller et eller andet den stil, eksempelvis, som, ja, det trak jeg lige ud af hatten, jeg ved ikke, hvor det kom fra. Det kom lige til mig.
Ja, det var stærkt.
Ja, ikke også? Og det gælder også lidt, altså hans datter, Mahalas karakter, Ruth, fordi hun vil gerne skubbe dem ud. Hun vil gerne ligesom have, at de skal lukke sig sammen om deres egen lille familiering. Hvor det er, at jamen, det prøver... I virkeligheden så står de ikke særlig godt skitseret, de to kvindelige primære roller. Fordi nej. Clay, Ethan Hawke også sådan, slap nu af, de siger det deres hus, lad dem dog komme ind. Vi sover godt nok i deres seng, de kan sove i kælderen. Ja, 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 ja. Også her har de noget upstairs, downstairs, ikke også? men overvejende set, så var jeg han var, hvad hedder det, besnæret af filmen og underholdt med sådan, at den blev ved med at ligesom fremsætte nye spørgsmålstegn, nye mysterier, som vi kan kalde det, med hvad er det, der foregår, hvad betyder det, og den giver ikke svar på særlig mange af dem. Og det kan godt føles som frustrerende. Nu har jeg lyttet til en podcast, hvor han netop fortæller om, hvad han gerne vil med filmen, og det her med, hvor intervieweren også spørger ham, jamen at, er det bevidst, at du gerne vil frustrere publikum lidt? Og han siger, han vil gerne frustrere publikum, at man kan sidde tilbage på den måde, og det er Esmer, han vil gerne frustrere publikum på den måde, at man sidder tilbage med en, at ville have forstået filmen, men man er måske ikke blevet givet lige præcis den slutning, man gerne ville have, fordi at man er vant til med den her type film, at okay, så løser det hele sig i slutningen, og Sandra Bullock, hun fandt frem til det her hellige sted, hvor det er, at vinden ikke længere er farlig i Bird Box, og whatever det nu kunne være. Han vil ikke have, at filmen skal frustrere på den måde, at man sidder ligesom og zoner ud og ikke forstår, altså at, man mister interessen, fordi at det ikke hænger sammen noget af det. Og det synes jeg, han lykkes rigtig godt med, at det kan være en frustrerende film at se, fordi den giver dig ikke svaret på, hvad der egentlig foregår, eller hvordan det vil ende for vores karakter undervejs. Men det for mig, synes jeg egentlig bare, det er ikke særlig tit, man får den type film. Og det kunne jeg egentlig, jeg kunne rigtig godt lide ved den.
Ja, men jeg synes bare, det bliver mere almindeligt, ikke også, at de der film, de dukker op, ikke? Igen The Menu og Jordan Peele's film er næsten alle sammen sådan her, ikke? Og The Hunt og så videre, Der skal nok, der er en del af dem også på Netflix bare. Jeg synes slutningen er helt vildt god. Jeg kan virkelig godt lide slutningen.
Er sindssygt.
Den har en
mega sjov.
En sær poetisk slutning, som er både af en meget uventet kulturel reference,
ja, også
popkulturel reference. Som jo netop også må være frustrerende, ikke også? Og det kan man jo, det synes jeg er fair nok at sige til lytteren, der ikke har set filmen, at man skal jo netop gå ind til den her film uden at forvente, at det er sådan en stor film, der løser en masse ting og får afklaret, at det er i sin kerne en film, der gerne vil undersøge, hvad gør mennesker, og som du også siger, hvordan er der forskel på mennesker, der bliver sat i de her positioner, ikke? Og det er jo i sin natur en katastrofefilm, ikke? Som katastrofefilm er flest, ikke? Det er jo den samme dynamik, vi ser, som vi så i War of the Worlds.
Og vi har fucking klip med vind i træerne igen til slow motion. Den har et signature klip der, ikke også?
Ja.
Som de alle sammen skal have.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det skal være noget med naturen og mennesket, ja. Så ja, to film med folk, der bliver inviteret ind, og så får lov til at bo i kælderen.
Ja, og ja, hvor det er, at tingene sker, man får ikke svar på det hele nødvendigvis. Det lyder bare sjovt, at vi har faktisk lidt måske de samme kritikpunkter, bare til hver sin film. Og vi så lidt kunne lide hver sin film på hver
vores specielt, måde. Ja, det er lidt specielt. Ja. Har du fået set traileren til Civil War? Jeg tror, den er udkommet i dag næsten, eller sådan
noget. Alex Garlands kommende film. Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun set stills fra den, og det lyder jo også spændende, for det skal jo også foregå i en nær fremtid, hvor der er 19 stater, der er trådt ud af den amerikanske union. Og så er der en form for borgerkrig, Civil War,
må man forholde. Ja, man kan sige, det føles som om, at det er det, der også sker i Leave the World Behind på en eller anden fasong, ikke?
Ja, det er i hvert fald det, den truer med at kunne være på vej hen imod.
Ja,
ja,
lige præcis. Så det, ja, og det er jo, ja, interessant trailer. Meget sådan realistisk i forhold til, hvad han ellers har lavet i Garland, men det snakker vi om, når vi når dertil.
Det gør vi. Den her kan man også se Leave the World Behind på streaming. Man kan se den, som sagt, på Netflix.
Ja.
Skal vi give nogle fangearme til vores to titler? Og igen, jeg var meget overrasket, hvor meget de egentlig kunne beslægtes, de her to film, da det var, at du først foreslog sådan, nej, okay, ja, men spændende. Og så når man først havde set dem bag, så sådan, der er faktisk en del lighedspunkter i de her to film.
Ja.
Ja. Landscape with Invisible Hand. Hvad skal man
sige? Den skal 7 ud af 8 fra min hånd. Jeg kunne godt forestille mig, at den ramte top 10 ud af de 115 film, jeg efterhånden har set fra 2023.
Du har 20 film foran mig lige nu, så. Jeg har en travl december, til slut december.
Ja, men du ser heller ikke julefilmen. Jeg kan hurtigt få hakket en julefilm af sammen med Maria, ikke også?
Det er rigtigt.
Ja. Jeg så en film, hvor jeg tænkte på dig hele tiden, men det er fordi, jeg havde mig så med. Family Switch.
Dit røvhul.
Ja, men der er noget med mimikken, som altså bare er, som ikke kan benægtes, uanset hvor meget du vil.
Jeg tør ikke tage den der TikTok-film, like, what's your celebrity look like? Jeg tør ikke gøre det.
Nej,
jeg vil ikke gøre det.
Du skal ikke gå derhen. Landskab på den Invisible Hand er en lille og enestående film. Det er måske det, jeg vil fremhæve allervigtigst ved filmen. Det er en meget unik og meget let forståelig film, som som udforsker en præmis, der er nemt at referere til og nemt at forholde sig til på mange forskellige lag, ikke? Så alt efter hvilket lag man ligger i en film, der handler om kolonisering, som de fleste film om rumvæsener et eller andet sted gør, ikke? Altså hvad sker der når vidt forskellige kulturer mødes, ikke? Og hvordan reagerer man, når man er den koloniseret, ikke? Det er det, den ligesom udforsker, og det gør den rigtig godt i min optik, ikke? Og netop det, at den hele tiden prøver at afsøge et nyt lag af den her oplevelse, det gør, at det er en film, man er begrebet af, og samtidig har den også bare en stil og en lethed i sin hovedperson og i musikken blandt andet, som gør, at man har en fornemmelse af, at det her det er et helt stykke værk, i hvert fald i min optik.
Ja, det vil være længe siden, jeg føler, at du har gået high, og jeg har gået low. Det, jeg synes, det er så meget, at i den sidste stykke tid, det er mig, der er gået high, og så er du gået low.
Ja, det er
på vores vurderinger. Men jeg går ikke low, men jeg synes, det er en 4 ud af 8 for mig, film, det her. Netop som jeg, altså, som jeg siger, det er den svageste, synes jeg. Det er måske den mest ambitiøse, men også dermed den film, hvor det er, at han har størst risiko for at fejle af de tre film, han har lavet. Så det er den mindst vellykkede af hans tre film til dato, synes jeg. Jeg tror faktisk, Thoroughbreds, den var i min top 10 for det år, og Bad Education, det var i hvert fald top 20 også for det år. Den vil simpelthen for mange ting, uden rigtig at komme til bunds, eller bringe det hele særlig godt i spil i et samlet billede, synes jeg. Men den har gode performances, og den er helt klart værd at se, netop for at se, for den bringer så mange ting på banen, og den er værd at udfordre sig selv med, hvis man som jeg måske ikke lige selv kan se det hele, så er der helt sikkert noget, man kan få ud af den stadigvæk. Så 4 af 8 giver den. Hvad med Leave the World Behind, Jens?
Leave the World Behind.
Ja. Jeg overvejede faktisk at starte med intro, bare med at læse lyrikken op der, og sådan, det passer sgu ikke helt.
Kan man ikke lave... Hvis du spørger ChatGPT, hvilken kobling kan man lave mellem Swedish House Mafia's lyrics
til dem? I got the answer to all your problems.
Ja, der er alle der.
Are we singing them loud? Er der det der med at synge, det kan? Nej, det er du ikke.
Jamen, der er noget med, at de bliver påvirket af en høj lyd undervejs.
Ja, jeg lige. Just surrender yourself to the rhythm.
Ja, og så danser de sammen.
With your hands up in the sky.
Nej, der er ikke noget der.
Nej, der er ikke noget der.
Der var ikke noget.
Den fejler.
Leave the World Behind er man kan sige Sam Esmail på frit spil. Det er jo lidt interessant, ikke, som du siger, der er noget enormt sådan, man kan sige symmetri i de her to film, ikke, fordi det er jo begge to film af en instruktør, der har fået meget større rådrum.
Yeah.
I forhold til det senere materiale, ikke? Der er meget større arbejde i, altså i hvert fald i forhold til Homecoming, og så det her, der sker en hel masse ting med Julia Roberts blandt andet, som får lov til at stå og vifte med armene og råbe helt lang tid, og bare det gør, at den her film er værd at se.
Og vi får slet ikke snakket om den fantastiske Tesla-scene i Leave the World Behind. Ja, det er vildt god.
Der er nogen på Tesla, der har godkendt den scene der.
Og der er sikkert nogen, og den person er sikkert blevet fyret.
Ja. Ja, det er jo, altså det er egentlig ret godt tænkt, men man selvfølgelig kunne løse på den måde. Nå, men Leave the World Behind skal have 5 ud af 8 i min optik. Altså den er værd at se, men den lever ikke helt op til ideen og til præmissen. Og jeg vil egentlig ønske, at Esmail, han vidste, hvad det særlige mysterie var, sådan så at vi kunne måske undgå det her med at ligesom være så skeptiske over for hinanden, eller i hvert fald bytte rundt på det, sådan så at skepsisen kommer forudsaget af den her bekymring om, hvad der sker med samfundet, og er du skyld i det der? Altså sådan, så det ikke bare er, først er jeg bekymret for dig, og så bagefter er jeg bekymret for resten af samfundet.
Mm.
Ja, det er jo sådan, hvordan man ser det, ikke også?
Ja. Jeg giver den 6 af 8. Jeg tror ikke, der er mange, der vil sidde og se den her, og så tænke, det kan godt være, at nogen tænker sådan, den er lidt for meget, men jeg tror, alle, der ser den her, næsten vil synes, den er interessant bare at se på. Altså, hvis man slår lyden fra på filmen, så tror jeg, at man får noget ud af at bare se billederne, hvordan Esmail, han arbejder kreativt i sin, både sin klipning, og hvordan han placerer kameraet, og hvordan han bevæger kameraet. Vi var også, nu vi nævnte Tarantino og Hitchcock, der er også sådan et Fincher-bevægelse, hvor der vi går fra indenfor i et rum, og så går vi gennem væggen eller vinduet, og ligesom filmer Ali og Harla udefra igen i en bevægelse, som man skulle se det i Panic Room eksempelvis, også med David Fincher, som
spøgelseskamera, ja.
Lige præcis. Ja. Jeg synes, den er enormt underholdende, filmen her. Og så, hvorfor skal den så ikke lige op lidt højere? Det er måske fordi, at den også bare har rigtig mange ting, den gerne vil. Den vil også gerne snakke omkring, hvordan devices ligesom styrer vores liv, fordi filmen start, der ser vi den her familie, de er ligesom bare connected til hver sit device i bilen. Amanda, hun sidder og taler i telefon, mens Clay, han justerer lidt på radioen i bilen. Sønnen om bagved sidder også på sin telefon, mens det er, at datteren sidder i gang med at stream friends, ikke? Og stream venner.
Ja. Imponerende skud, det der. Der tænker jeg, at har man så fået Julia Roberts til at tage kameraet, så hun kan føre det videre ind i bilen?
Måske.
Altså, fordi
det ser man jo nogle gange,
ja.
At de bliver en aktiv del af kameraholdet.
Ja, det, altså, det var sådan, de gjorde det
i The Raid. Og så ud af bagvinduet igen. Ja, lige præcis.
Ja.
Så den er interessant bare at se på, og så synes jeg også, den er underholdende at se på den baggrund, at jamen, hvis det her er, at verden den skulle lige pludselig sige knæk, altså på sin vis er det et meget troværdigt skildring af jamen, et cyberangreb, der sætter satellitterne ud af spillet, der fjerner muligheden for, at vi kan ringe sammen, vi kan ikke se nyheder, vi kan ikke høre radio, vi kan ikke få nogen idé om, hvad der foregår. Vi oplever kun bare sådan nogle spredte begivenheder, der gør os mere og mere bange, og som gør os mere og mere mistroiske over for hinanden. Hvordan overhovedet kan vi overleve det? Eller samarbejde i sådan en situation? Så jeg synes, den sætter sådan mange gode tanker i spil på det der. Og så er den jo virkelig fortæller selvfølgelig, Jens, for at have fysiske medier, og ikke kun forlige sig med at have al sin underholdning på digital.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Man skal have det på DVD.
Ja, og det gør den selv i det sidste eller næstsidste klip, hvor vi lige ser en person sidde med fingeren på en remote og lige smutter henover, og ikke trykke på Netflix, men i stedet for at trykke på play på en DVD.
Ja, vi får sådan en flot samling af DVD-boksets og sådan noget. Ja. Altså virkelig skørt, ikke også, at Netflix leverer den pointe, ikke?
Jamen, nogle gange så har de lidt sendelsigt, som jeg tror, at de måske ikke... Jeg tror måske ikke Prime Video ville gå med. Altså, der er et eller andet, der Netflix nogle gange ligesom siger, jamen altså, måden vi ligesom kan blive ved med at gøre det her på, det er ligesom også at sige, ej, vi er ikke så selvholdtidlige.
Ja, vi ved godt, vi er nogle idioter.
Vi ved godt, vi er nogle idioter. Gør det bare, vi vil bare have den Oscar.
Ja, vi vil bare have den Oscar.
Og så er vi så ligeglade. Så lukker vi lortet bagefter.
Ja.
Så det ingen kan få lov til at se Obliterated eller Wednesday. Fuck you.
Fuck you.
Ja. Så jeg giver den 6 af 8. Man kan se begge dele på, eller man kan se Landscape with an Invisible Hand, Prime Video, Leave the World Behind på Netflix.
Så længe de ligger der jo.
Så længe de ligger der, lige ja. Præcis. Lige
hvis, præcis. Hvis lige pludselig der er et eller andet EMP-granat, der eksploderer, og de der server, de går ned,
ja.
Så er de forsvundet fra evigt.
Så er det bare frem med hvad hedder det, pakken med kort, og så er det 500 til tidens ende, ikke også?
Ja.
Sådan er det bare.
Så er det kun Martin og hans ekstern harddisk inde i hans blykabinet, som er beskyttet mod radioaktive bølger.
Det var lige før, jeg glemte det her. Jeg ønskede mig i mange år jo faktisk boxsættet med venner, altså friends, ikke også?
Ja.
Og da jeg endelig fik det, den her store, flotte kasse med alle episoder af venner, og min svigerinde, hun spurgte sådan, havde du ikke set det? Jo, jeg har set det mange gange. Jeg har set det hele igennem mange gange. Men jeg ville bare gerne have boxsættet, ja, så jeg kunne se det lige, når jeg ville. Og så kom streaming, og så kunne jeg se det lige, når jeg ville, bare på internettet. Og nu har jeg skilt mig af med det der boxsæt af venner. Og når man så ser den her film, så tænker jeg, ej, det skulle jeg ikke have gjort.
Ja.
Så du kan holde ja. Friends-kassen for helvede. Tænk nu, hvis jeg ikke kan se det lige ja. Pludselig.
Det er rigtigt.
Jeg ser det ikke nu her heller, men altså, who knows? Måske en dag.
Hvis man har lyst til det,
ja. Hvis man har lyst til det,
ja. Ja.
Hvad kan man glæde sig til i næste uge? Det bliver jo den 22. december. Næste
den 22. uge, december.
Vi udkommer der, Jens. Og ja. Der er det jo lige op til jul.
Og Prime Video, de har jo været fantastiske. De er nået lige præcis at servere Saltburn, sådan så vi kunne snakke om Saltburn. Den dag Saltburn udkommer på Prime Video.
Den kom lige på et fad, vi nåede at få den med.
Ja.
Vi er nået at se Saltburn, Emerald Fennell, hende der instruerede Promising Young Woman, vandt ja. en Oscar for Best Original Screenplay, må det være, for den i sin tid. Så den har vi lige nået at se. Jeg har også set Godzilla Minus One,
ja.
Har jeg nået at se i biografen.
Ja, jeg har set Wonka.
Du har set Wonka, lige præcis.
Waka Waka Wonka, jeg har set Wonka. Wish, og jeg har set en masse andet.
Dejligt. Og så udover det, så har vi selvfølgelig listen.
Ja.
Hvad fik du for af Martin? Det fik jeg ikke lige hørt.
Sunset Boulevard.
Sunset Boulevard, okay.
Ja.
Og Martin gav mig jo for længe siden Grave of the Fireflies,
ja.
Som jeg så siger, og det er sjovt egentlig, det foregår nærmest i samme tidsperiode som Godzilla Minus One, 1945-1946.
Sådan.
Udover det, så kommer vi jo som sagt med ting, vi har set, men også med lidt anbefalinger til, hvad man måske kunne bruge sin tid på nu her, hvor det er, at man står med juleferien lige for døren for langt de fleste af os her hjemme i Danmark nok.
Ja.
Lytter du med fra udlandet, så kan jeg ikke sige noget. Og det, vi ved, at vi har udenlandske lyttere, men vi ved ikke, hvordan jeres ferie får, eller vi håber, at I får en rigtig god ferie i ferie også. Og man kan sikkert også se mange af de ting, der hvor I befinder jer.
Du lyder ligesom Margrethe nu til vores
kongelige højre. Ost og søfaren.
Ja,
lige præcis.
Ja.
Og folkene i de varme lande.
Ja.
Ja. Men det er det, man kan glæde sig til i næste uge. Og jeg havde så meget fart på, at jeg bare glæder mig så meget til at komme i gang. Jeg glemte at sige, hvad det er, vi hedder til at starte med, Jens. Hvad vi siger. Altså, ja. Det der. Det er fordi, jeg godt lide, igen, det er det der med, hvis der kommer nogle nye lyttere til, så sådan, hvem er det egentlig, der
er det? Egentlig,
så skal man finde ud af det undervejs. Og hvis vi så ikke siger hinandens navne, men bare sidder og siger sådan, nå, du har skæg, ja, du har briller, ja, tatoveringer, ja, sådan noget, du har krøllet hår. Hvem er det egentlig, der er hvem? Men jeg hedder i hvert fald William Benov Jensen. Nej, det gør jeg jo ikke. Det var et slip.
Det var et slip, du.
Jeg hedder William Benov Skåden, det hedder.
Min kone hører ikke det der podcast.
Det gør hun. Ikke nej. Nej. Kun når hun sætter med.
Og jeg hedder Jens Skrum Dreby.
Yes. Vi glæder os til at lyttes ved igen i næste uge.
Ja. Hej hej.